السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله untuk kesekian kalinya Allah Jalla wa'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan membukakan waktu luang untuk kita menggunakan kedua nikmat ini pada perkara yang semestinya. Bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala ini yang harus kita pelihara dan yang harus kita jaga, karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi. Ada dua nikmat yang seringkali dan kebanyakan manusia itu melalaikannya. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kebanyakan manusia itu melalaikannya, kebanyakan manusia itu melupakannya, kebanyakan manusia itu tidak memanfaatkan dan menggunakannya. Nikmat manakah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama adalah as-sihhatu, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah al-faraghu, waktu luang dan kesempatan yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. manusia akan sadar bagaimana berharganya nikmat sehat di saat sakit itu datang. Manusia merasa rugi di dalam hidupnya di saat kesibukan itu barakallahu fikum terjadi. Namun di saat dia diberikan kesehatan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang terpikir kecuali barakallahu fikum melampiaskan apa yang dimaukan dan diinginkan, mencapai apa yang dicita-citakan, kendatipun cita-citanya itu mendatangkan murkanya Allah Jalla Subhanah. Ketika Allah Jalla wa'ala membukakan peluang yang sangat banyak pada dirinya, kesempatan, terkadang seringkali menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna barakallahu fikum. Maka mari kita dalami apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melupakannya, kebanyakan manusia melalaikannya, yaitu nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanah. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, terkait dengan nikmat kesehatan bagi seorang mukmin, sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sekali lagi, kesehatan bagi seorang mukmin sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya, terlebih ditopang oleh apa yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik dari mukmin yang lemah. Allah Azza wa Jalla membimbing nabinya alaihi salatu wassalam untuk memilih yang akan barakallahu fikum membantunya, bahkan sekaligus memilihkan calon buat anaknya, putrinya. Dipilih barakallahu fikum laqawiyun aminun, seseorang lelaki yang punya kekuatan dan lelaki yang amanah. Amin barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa kekuatan, kesehatan bagi seorang mukmin sesuatu yang sangat bernilai di dalam hidupnya. Maka dengan anugerah kesehatan dari Allahu Jalla wa Ala, dia akan bisa melaksanakan perintah Allahu Jalla wa Ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan dan kebajikan, kata Allahu Jalla wa Ala. Jikalau engkau lemah, jikalau engkau sakit, maka engkau tidak mampu untuk musabaqah, berlomba-lomba di dalam membuka pintu-pintu al-khairat. Dengan nikmat kesehatan ini, engkau akan bisa melaksanakan firman Allah Jalla wa'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju pengampunan Rabb engkau, menuju surga Allah Jalla wa Ala yang surganya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Dengan kesehatan, waktu luang, seorang mukmin akan bisa mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk menuju amal-amal soleh. Kenapa? Kenapa disuruh bergegas? Karena akan terjadi ujian-ujian seperti potongan gelapnya malam. Menakutkan, mengerikan. Seseorang yang tidak sehat tentu tidak akan mampu atau tidak akan memiliki usaha yang maksimal melaksanakan perintah Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dua nikmat inilah yang sering dilalaikan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala dan nikmat waktu luang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barakallahu fikum kita diberikan taufiknya untuk mengisi kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, dan ya Rab, kami telah mewujudkan dan membuktikan kesehatan itu melalui majlis ilmu dan majlis ta'ah. Dan juga semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita barakallahu fikum, membantu kita untuk mengisi waktu-waktu luang. Wahai Rab, kami telah mengisinya di majlis taat dan di majlis ibadah. harapan kita, kesehatan yang kita gunakan di majlis taqarrub ilallah, dan waktu serta kesempatan yang kita isi melalui majlis taqarrub ilallah jalla wa ala, setelah ini Allah memberikan barokahnya. Barakallahu fikum. Karena kita tahu tiadalah kebaikan itu kecuali akan melahirkan kebaikan yang keberikutnya. Berharap waktu-waktu sehat diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di masa yang akan datang. Kesempatan-kesempatan yang Allah Jalla wa'ala berikan dan bukakan di masa yang akan datang berbuah, karena kesempatan dan waktu sehat sekarang ini kita gunakan fi ta'atihi wa fi taqarrub ilaihi, dalam mentaati Allah Jalla wa'ala dan dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebagaimana pembahasan-pembahasan yang telah lewat, tentu kita akan menyadari, pertama, kita telah memetik nilai-nilai ilmu, barakallahu fikum, terkait dengan sebuah kezaliman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita telah membahas pada pertemuan yang telah lewat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yaitu semua larangan Allahu Jalla wa'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah raji'un, akan kembali kepada madza ya Pak Ali, akan raji'un ila zulmi, akan kembali kepada kezaliman. Semua larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, mulai dari tingkatan dosa yang paling kecil sampai kepada tingkatan dosa yang paling besar, raji'un, kembali kepada kezaliman. Kedua, semua perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, raji'un, akan kembali ke mana ya Aba Hisham? Kembali kepada keadilan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita camkan baik-baik kalimat ini. Berarti, segala bimbingan di dalam Al-Quran, baik yang bersifat umum buat kaum lelaki atau kaum wanita, keadilan dari Allah Jalla Subhanah. Bila di dalam Al-Quran dan Sunnah kita menjumpai dan menemukan sesuatu yang terkait hanya untuk kaum lelaki, maka itu adalah keadilan dari Allah Jalla wa'ala buat engkau, wahai kaum lelaki. Jikalau syariat itu, perintah itu, terkait khusus dengan kaum wanita, maka itu adalah keadilan dari Allah Jalla wa'ala bagi kaum wanita. Maka semua larangan-larangan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dan melalui sunnah Rasul alaihissalatu wassalam apakah untuk kaum lelaki atau wanita, atau khusus larangannya untuk kaum lelaki, atau larangannya khusus untuk kaum wanita. Larangan ini bila dikerjakan akan menjurus kepada kezaliman. Barakallahu fikum. Pemberitahuan faedah ilmiah Syekhul, dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sudah kita datangkan dalilnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah akan merasa terzalimi dengan syariat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jikalau ada seorang muslim dan muslimah merasa tersakiti dan terzalimi dengan syariat Allah Jalla wa'ala Azza wa Jalla, fa'lam, ketahuilah Anda yang telah berbuat zalim buat diri Anda sendiri. Engkau yang telah berbuat zalim. Allah Jalla wa'ala berbuat adil melalui hukum-hukum syariatnya. Dan Allah Jalla wa'ala telah berbuat adil melalui hukum-hukum takdir qada dan qadarnya. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang zalim itu adalah hamba itu sendiri. Pada pertemuan yang telah lewat, kita mengambil ucapan al-Imam Ibnu Rajab tentang kezaliman terhadap diri kita sendiri. Bagaimana bentuknya, Pak Agus? Kezaliman terhadap diri kita sendiri. Naam. Kezaliman terhadap diri yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian summa yali, syirik masuk di dalamnya, syirik kecil. Setelah syirik kecil, ahsan, semua bentuk perbuatan maksiat, mulai dari dosa kemaksiatan yang paling kecil sampai kepada dosa kemaksiatan yang paling besar, itu adalah sikap menzalimi diri sendiri. Barakallahu fikum. Perbuatan berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di sana ada doa untuk kita, diperintahkan meminta, berdoa dengannya, mengakui kezaliman terhadap diri kita sendiri, harapan untuk diampuni dan dituangkan rahmat dari Allah Jalla Subhanah. Apa bunyi doanya? Hah? Lupa. Ndak. Siapa? Akhuna. Di belakang yang pakai nazarah, pakai kacamata. Hah? Di belakangnya. Hah? Ramadan. Mana Ramadan? Nah, itu sudah. Tayyib, Pak. Rabbana. Terus? Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba diterjemahkan Ramadan. Rabbana zalamna anfusana. Hah? Baik. ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم، وهي رب كمي ظلمنا أنفسنا. رمضان هناك سبع أبو من أبا شفاء. طيب يا أبا شفاء، وهي رب كمي، kami telah menzalimi diri-diri kami. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalau barisan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i mengaku hal itu di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuna la yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim pada dirinya sendiri, fanahnu min babi aula, maka kita akan lebih banyak lagi melakukan kezaliman buat diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Tapi subhanallah, maha penyayang Allah Jalla wa'ala, Allah telah menyiapkan langkah-langkah pengampunan bagi hambanya. Allah Jalla wa'ala telah menyiapkan bagi mereka-mereka yang selalu atau terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, telah membikinkan jalur-jalur untuk dia bisa menutupi dosa-dosa dan kesalahannya tersebut. Ada tiga hal yang kita sebutkan kemarin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membahasakannya bahwa tiga hal itu merupakan sungai yang harus berenang setiap orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sungai yang pertama, ya Aba Yazid, ahsanta, sungai al-maghfirah. Pengampunan, dibukakan pintu ampunan selebar-lebarnya oleh Allah Jalla Subhanah. Seseorang yang terjatuh di dalam dosa, kapanpun dia bisa membuka pintu tersebut, mengetuknya, kecuali pada dua kondisi dan keadaan. Sudah ditutup, barakallahu fikum, tidak ada peluang dan kesempatan baginya untuk mengetuk pintu taubat. Pertama, di saat nyawa berada di tenggorokan. Yang kedua, di saat matahari terbit dari sebelah barat. Selama kedua ini belum terjadi waktunya, maka Allahu Jalla wa'ala membukakan pintu taubat selebar-lebarnya bagi setiap hambanya. Bukankah ini bentuk kasih sayang Allahu Jalla wa'ala yang dalam? Barakallahu fikum. Kalaupun sekiranya ada seseorang yang mulai dari akil balig sampai berumur 50 tahun dia berkubangan di dalam dosa, Allah Maha Penyayang terhadap dirinya, masih dibukakan pintu untuk kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sungai Al-Maghfirah, sungai pengampunan Allahu Azza wa Jalla. Wa Nahru Athani, sungai yang kedua. Sungai Al-Hasanat, kebaikan-kebaikan di dalam agama Allahu Jalla Subhanahu. Allah jadikan juga sebagai penghapus dosa. Barakallahu fikum. Dalil yang menjelaskan demikian madza? Dalilnya, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam yaqul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka tutuplah, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sungai yang ketiga, di bawah yang nyandar siapa? Abu Man. Pak Fajar? Bahjat. Sungai yang ketiga mana? Sungai apa? Pak Bahjat? Tayyib Jasir, sahibun nadzara. Aina akhuna Abu Man? Di pintu, tengah-tengah pintu. Abu Ashraf, ahsan. Yang ketiga? Yang ketiga, dengannya Allah menghapus kesalahan dan kekeliruan hambanya. Apa yang ketiga? La adri ahsan. Sungai musibah, ujian dan bala yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala bagi orang yang beriman, ujian dan cobaan dari Allahu Jalla wa'ala punya nilai. Pertama, menghapuskan kesalahan dan kekeliruan yang dia telah lakukan. Wasani kedua, liraf'i darajatihi. Dengan bala dan ujian itu, Allah akan mengangkat, barakallahu fikum, derajatnya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam yaqul, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahur ridha, waman sakhita falahus sukhtu. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, Allah turunkan padanya ujian dan cobaan. Apabila Allah Jalla wa Ala mencintai suatu kaum, maka Allah Jalla wa Ala memberikan ujian dan cobaan pada kaum tersebut. Jika dia ridha dengan ujian dan cobaan, akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bila dia benci, maka Allah Jalla wa Ala akan membencinya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Berarti tiga sungai ini harus kita memanfaatkannya. Barakallahu fikum. Yang pertama apa tadi? Sungai Al-Maghfirah. Kita harus manfaatkan untuk bisa mandi, berenang, menyelam padanya melalui sungai pengampunan dari Allah Jalla Subhanahu. Wasani kedua, sungai Al-Hasanat. Kebaikan-kebaikan ternyata akan bisa menghapus kesalahan yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah sungai ujian dan cobaan. Kita pergunakan ujian dan cobaan itu, sakit barakallahu fikum yang berkepanjangan atau bertahun-tahun, kita jadikan sebagai penghapus terhadap dosa dan kesalahan kita. Bukankah Allah Jalla wa'ala melalui bala itu telah menghargakannya dengan surga? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah Jalla wa'ala berfirman, kalau hambaku aku uji dengan dua buah matanya menjadi orang buta, lalu dia sabar menerimanya, Allah akan gantikan dengan surganya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada Atha bin Abi Rabah. Kata Atha bin Abi Rabah, kata Abdullah ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita menjadi penghuni surganya Allah? Atha bin Abi Rabah mengatakan, oh iya. Lalu kemudian Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hadhihi al-mar'atus sauda. Ini dia, wanita yang berkulit hitam ini, kata beliau. Bagaimana? Kemudian dengannya atau dia bisa membeli surganya Allah Jalla wa'ala. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wanita yang berkulit hitam ini mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini orang yang ditimpa oleh penyakit ayan. Tahu penyakit ayan? Tidak tahu. Tahu enggak? Epi? Na'am. Wa atakashafu. Dan saya sering terbuka auratnya. Ya, namanya sakit. Apalagi seperti itu, barakallahu fikum. Kata dia, udu'ullaha li ayyashfiyani, ya Rasulullah. Mintakan buatku kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? In sabarti, jika Anda bersabar menanggung beban derita penyakit epilepsi ini, penyakit ayan ini, Anda sabar untuk mendanggungnya, beban derita yang ada padanya, falakil jannah, bagi Anda bayarannya surga. Wa illa, kalau Anda tidak mau, saya akan doakan agar Allah memberikan kesembuhan. Barakallahu fikum. Mari kita melihat bagaimana jawaban abnaul akhirah, jawaban putra akhirat, orang yang mau menjadi putranya akhirat. Apa jawabannya? Asbiru ya Rasulullah. Kalau begitu saya bersabar ya Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau abna'ud dunia, kalau menjadi putranya dunia, ya kepingin sehat, kepingin untuk menikmati kehidupan dunia. Dia bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Tapi coba bedanya antara abna'ul akhirah, putra-putrinya akhirat. Apa yang dimaukan dan diinginkan dalam hidup dunia ini? Ternyata dia ingin dibayar dengan surga Allah Jalla wa'ala, walaupun derita menimpanya, barakallahu fikum. Asbiru ya Rasulullah. Kalau demikian, saya bersabar ya Rasulullah. Fabarakallahu fikum. Cuma dia minta untuk didoakan ketika datang penyakitnya, agar selalu tertutup auratnya. Yang diminta, barakallahu fikum. Hadis ini ingin menjelaskan bahwa bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi bala dan ujian itu bagi orang yang beriman akan dibayar dengan surganya Allah Jalla wa'ala apabila dia bersabar, barakallahu fikum. Maka dari majlis ini, sekaligus memberikan busra, kabar gembira, kepada siapapun yang sedang diuji oleh penyakit, oleh Allahu Jalla wa'ala. Mungkin bertahun-tahun dia rasakan, sabarkan dirimu, jangan keluar dari aturan agama, dan jangan lepas dan tanggalkan pakaian ketakwaan di dalam membawa ujian dan cobaan ini. Berharap dan berdoa kepada Allah, ujian ini akan dibayar dengan surganya, barakallahu fikum. Lepaskan diri dari pintu akan yang menggeret kita menuju keputusasaan, barakallahu fikum. Banyak berkeluh kesah, penyesalan yang dalam pada diri. Jangan, Anda berada dalam pintu maghfiratullahi jalla subhanah. Manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya. mungkin kita bertemu dengan kedua orang tua kita yang sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Tanamkan kepadanya barakallahu fikum. Besarkan hati dan jiwanya agar dia ridha menerima ketentuan dan keputusan Allah Jalla wa'ala tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu untuk mengulangi pelajaran yang telah lewat barakallahu fikum, ternyata ada di antara ikhwanuna yang merekam dengan pena dan goresan tangannya. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu bagi yang tidak merekam untuk bisa memurojaah kembali barakallahu fikum. Kita kembali kepada pembahasan yang keberikutnya terkait dengan kezaliman yang kedua. Kita membahas tentang bentuk kezaliman yang pertama, kezaliman terhadap diri kita sendiri, kezaliman terhadap diri kita yang paling besar adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanah, sekaligus perbuatan zalim yang paling besar di dunia ini adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Kita juga menyinggung kemarin, kalau kesyirikan itu menjadi kezaliman yang paling besar di muka bumi ini, maka berarti keadilan yang paling besar di muka bumi ini, maka tauhidullah jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Dari sini kita bisa belajar dan memahami, jikalau engkau ingin menebar keadilan di muka bumi ini, maka anda harus melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, yaitu mendakwahkan tauhidullah jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau engkau ingin menebar keadilan di muka bumi ini, maka lakukanlah apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul di dalam berdakwah kepada Allah Jalla Subhanah. Mereka memulai dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengingatkan kepada mereka-mereka yang setiap saat daulah Islamiyah tegakkan syariat Allah, tegakkan hukum Allah, tegakkan dari mana anda mulai untuk menegakkan semuanya itu. Barakallahu fikum. Engkau harus memulai dari mana para nabi dan rasul memulai. Bagaimana anda mau menegakkan daulah Islamiyah kalau kepribadian muslimin tidak miliki kesiapan untuk menerima hukum-hukum syariat, sementara akidah dan tauhid adalah sebuah pembentukan kepribadian untuk siap menerima segala hukum-hukum yang terkait dengan syariat Allah Jalla Subhanah. Makanya kata para ulama, orang-orang yang teriak sana daulah Islamiyah, hukum Islam, syariat Islam, diumpamakan dengan si cebol ingin meraih bulan. Tahu? Pernah melihat si cebol berupaya untuk meraih bulan, bisa nyampe enggak? kib akan nyampe barakallahu fikum. Maka disinilah kedudukan dakwatus sunnah ilallah jalla subhanah. Dari majlis ini saya mengingatkan, wahai para duat ilallah, sabarkan dirimu untuk berjalan menebar tauhidullah di tengah umat barakallahu fikum. Sabarkan, memang perjalanannya sungguh memakan waktu yang sangat panjang, tetapi perjalanan yang sangat tepat memberikan obat di tengah umat ini terhadap sebuah penyakit yang paling kronis, syirku billahi azza wa jalla, kezaliman yang paling besar, sehingga dicabut semua barokat negeri yang paling kaya, makmur dengan hasil buminya. Negeri mana ya Aba Syifa? Di majlis barakallahu fikum, ya, sering menemukan yang kaget seperti Abu Syifa. Karena sedang melayang-layang barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Negeri kita ini termasuk negeri yang sangat kaya barakallahu fikum. Tapi coba lihat barokahnya. Lihat barokahnya barakallahu fikum. Kenapa kita tidak menemukan barokahnya? Kalau kita orang yang beriman, kalau negeri kita ini dicukupkan oleh hasil buminya, mungkin sampai keturunan-keturunan tidak akan habis barakallahu fikum. Dinikmati rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, kita bisa melihat, sudah harta benda dari sana sini datangnya, punya ini, punya perusahaan itu, punya perusahaan ini, tidak pernah merasa puas barakallahu fikum. Kenapa? Karena barokah itu dicabut oleh Allah Jalla fi'ula. Sementara ada orang yang kembang kempes perekonomiannya. Sebulan ada, setengah bulan nanti tidak ada. Gali lubang untuk menutupi setengah bulannya. Barakallahu fikum. Tapi dia tetap merasakan kecukupan pada dirinya. Kurang, ya, dia terima lapang dada. Itulah barokah yang tidak diberikan kepada orang yang kaya. Untuk memperoleh barokah ini, disinilah dia dakwatu tauhid, dakwah kepada akidah yang benar barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, negara Saudi diberikan barokah oleh Allah karena tegaknya dakwatu tauhid padanya. Kilang minyak, kalau di apa namanya, dengan hasil kilang minyak di negeri kita Saudi lebih besar mereka, ya, hah, lebih banyak mereka kan. Baik, yang lain, gunung emas, gunung nikel, gunung ini, gunung itu, yang mungkin di Saudi tidak. Tapi mereka bisa berdiri sendiri barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah barokah di dalam hidup barakallahu fikum. Orang berbicara tentang bagaimana menentaskan kemiskinan, berbicara tentang itu semua, subhanallah, tidak selesai-selesai. Padahal kita adalah negeri yang sangat kaya, barakallahu fikum. Sekali lagi, itulah barokah. Dakwah akidah dan tauhid akan memberikan jawaban semuanya itu. Orang miskin dengan dakwah tauhid tidak akan terjatuh di dalam mencuri bagaimanapun kemiskinan yang dia derita. Dengan akidah dan tauhid, dia tidak akan melakukan pencurian, perampokan, pembegalan, dan yang semisalnya, karena dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang menimpanya, apa yang dialaminya, sebuah keputusan dari Allah yang tidak mungkin akan berubah, sudah ada dalam catatan takdir. Dari mana Anda tahu? Dari pendidikan akidah dan tauhid kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kenapa para dukun-dukun, para normal di negeri kita ini menjadi manusia yang sangat laris, bahkan tergolong dan terbilang dalam barisan orang-orang kaya, barakallahu fikum? Karena kerusakan akidah dan tauhid, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, maka mari kita bersama-sama. Saya mengingatkan kepada diri saya dan segenap para da'i ahlus sunnati wal jamaah, sabarkan dirimu untuk memulai dari dakwatut tauhid. Barakallahu fikum. Agar kita menyadari setiap dakwah yang tidak dimulai dari dakwah akidah dan tauhid, apa kata ulama kita? Dakwah yang akan mengalami fasyal, kegagalan, barakallahu fikum. Sekali lagi, pesan pemberitahuan min ulama'ina, bagaimanapun dakwah, bila tidak dimulai dari akidah tauhidullah jalla wa'ala, pasti akan mengalami fasyalun, kegagalan, barakallahu fikum. Antum sudah diberikan pelajaran yang berharga. Kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Jabriyah, kaum Murji'ah, dan segala pecahan yang ada di dalam tubuhnya orang-orang Islam, apa yang mereka peroleh, barakallahu fikum. Juga sekarang ini muncul dakwah. Apa yang mereka alami? Apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka sumbangkan buat negeri kita ini, barakallahu fikum? Yang ada keonaran, yang ada tudingan terhadap Islam dan kaum muslimin secara menyeluruh, menjadi kambing hitam. Dituding terorisme, orang Islam dituding kasar agamanya, dan yang semisalnya, barakallahu fikum. Semuanya ini rahimani wa rahimakumullah memberikan pelajaran yang berharga. Wahai para da'i ilallah, wahai ahlus sunnati wal jamaah, sabarkan dirimu untuk berdakwah di atas akidah, mengajak umat kembali kepada akidah yang benar, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita ingin buktikan bahwa muslimin negeri kita ini belum siap untuk menerima hukum-hukum Allahu Jalla wa'ala, yaitu di saat engkau mengajak kembali mereka kepada akidah yang benar, mereka yang terdepan untuk memusuhinya, barakallahu fikum. Ketika engkau mendakwahkan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau menemukan mereka pertama kali saudara kita muslimin yang menentang dan memusuhinya. Barakallahu fikum. Maka ini adalah pembelajaran bahwa negeri kita ini muslimin tidak memiliki kesiapan untuk ditegakkan syariat Allah Jalla Subhanah. Maka oleh karena itu, wahai ahlus sunnati wal jamaah, sekali lagi, bersabarlah engkau untuk membimbing umat ini menuju akidah mereka yang benar. Kalau sekiranya engkau dipanggil oleh Allah Jalla Subhanah, kemudian engkau tidak menemukan umat ini berakidah yang benar, tapi engkau telah menyampaikannya, barakallahu fikum, engkau telah mengangkat uzur di hadapan Allah Jalla wa'ala di saat dia bertanya kepada engkau, wahai ahlus sunnah, Anda sudah menyampaikan? Anda bisa menjawabnya, ya wahai Rabbi. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita lakukan, menyampaikan dakwah tauhid, dakwah kepada akidah yang benar, barakallahu fikum, menjadi pengangkatan pertama kali pelaksanaan tugas dari Allah Jalla wa'ala. Berharap keberkahan itu akan bisa dipetik oleh saudara kita kaum muslimin. Hafizani wa hafizakumullah. Ingat, barakallahu fikum, terkadang kesabaran yang tidak ada. Kita sudah mendidik anaknya muslimin untuk selalu kokoh dalam bimbingan syariat Allah Jalla wa'ala. Kita barakallahu fikum mendidik mereka dalam bingkai akidah yang selamat. Karena tidak sabar, kita mencoba untuk melirik kepada madrasah, pendidikan-pendidikan yang banyak berbau duniawi. Kita mencoba untuk menggantinya. Kita mencoba untuk menukarnya. Kita mencoba untuk memasukkannya, barakallahu fikum. Ya Allah, banyak yang tertipu. Banyak yang ingin potong kompas, barakallahu fikum. Ketika ditanya, kenapa Anda melakukan demikian? Oh, kita persiapkan mereka untuk bisa mendaftar di Madinah. Sekolah di Jami'ah, barakallahu fikum. Faya akhi, faya ukhai, tidakkah engkau, barakallahu fikum, tidakkah engkau belajar bahwa apa yang Anda sedang pikirkan ini sesuatu yang sangat membahayakan perjalananmu, perjalanan keluargamu, dan perjalanan ahlus sunnati wal jamaah. Sudah kita temukan bahayanya, barakallahu fikum. Tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan sistematika pendidikan yang selalu berada dalam koridor syariat Allah Jalla Subhanah. Anda, wahai ahlus sunnati wal jamaah, tidak akan bisa berbuat di saat Anda mencoba berhadapan atau ingin keluar dari perkara campur baur antara hak dan batil. Anda ingin berkamuflase, Anda ingin bebas, sementara tawaran kesesatan ini ada pada diri Anda. Anda mencoba ingin bebas darinya. Yang ada adalah menipu, yang ada adalah berdusta. Bukan itu pendidikan manhaj ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bertemu bagaimana kesesatan itu begitu halus berjalannya di tubuh ahlus sunnati wal jamaah. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikan akidah ini, lalu kita barakallahu fikum tidak mewujudkannya di dalam amaliyah lahiriah dan batiniah kita, gampang kesesatan yang halus ini untuk merayap di tubuh kita barakallahu fikum, bahkan di tubuh ahlus sunnati wal jamaah. Maka sekali lagi saya mengingatkan buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, bersabar dalam berdakwah di jalan Allah menuju tauhidullah, menyelamatkan akidah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fikum kepada bentuk kezaliman yang kedua, yaitu zulmul abdi lighairihi, kezaliman seorang hamba terhadap orang lain, kezaliman hamba terhadap orang lain barakallahu fikum.
Yang panas nih.
Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berbicara tentang kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman jenis yang kedua inilah. Jazakumullah khairan. Wa huwal madhkuru fi hadzal hadits. Kezaliman terhadap orang lain, kezaliman jenis inilah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bunyi hadisnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kezaliman terhadap orang lain terjadi pada tiga perkara. Berbuat zalim kepada orang lain terjadi pada tiga perkara. Tiga perkara ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, terkait dengan dima, yaitu darah. Yang kedua, kezaliman terhadap orang lain terkait dengan harta benda. Ketiga, kezaliman terhadap orang lain terkait pada kehormatan. yang disebutkan barakallahu fikum di dalam hadis rahimani wa rahimakumullah Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Muadzin. Assalamualaikum. Kaif halak? Kezaliman terhadap orang lain terjadi pada tiga perkara. Sebutkan. Pertama, kurang besar kacamatanya. Hah? Loh. Harta benda. Cara bangunkan yang ngantuk barakallahu fikum. Masih ngantuk? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan persoalan darah, Allahu azza wa jalla barakallahu fikum mengharamkan untuk meneteskan darah seorang muslim. Darah dibayar dengan darah barakallahu fikum. Dari sini kita mengerti tentang bahayanya ideologi terorisme, kejahatan ideologi Khawarij yang menghalalkan darah saudaranya semuslim. Barakallahu fikum. Dengan hadis ini kita bisa membantah mereka bahwa apa yang mereka lakukan maka itu adalah kezaliman besar terhadap saudaranya. Akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Subhanah dan mereka akan membayarnya di hadapan Allah. Bayarnya tidak lagi dengan dinar, bayarannya tidak lagi dengan dirham, tetapi bayarannya adalah kebaikan dan kejelekan. Orang yang dulu pernah dizalimi di dunia dengan diteteskan darahnya sampai dilenyapkan nyawanya akan datang meminta bayaran. Kebaikan yang ada pada si zalim dulu di dunia maka darinya akan dituntut bayar. Kalau ternyata yang dizalimi di dunia itu bukan cuma satu orang, ludes kebaikan sementara hutang masih ada, maka dibayarkan dengan kejelekan orang yang dizaliminya lalu diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Barakallahu fikum. Sungguh amat sangat menakutkan dan sangat mengerikan terkait dengan persoalan kezaliman terhadap harta benda. Barakallahu fikum. Wallahi di mana-mana terjadi pengambilan hak orang lain. Barakallahu fikum dengan penuh kezaliman. Terkadang yang mengambil ini di pengadilan menang banyak apa tidak terjadi?
Banyak.
Karena kekuatan fulusnya untuk membayar dan ya membayar surat tanah bisa jadi menang sebagai tanda bukti kepemilikannya. Ya Allah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sejengkal saja engkau ambil, Allah akan wujudkan menjadi sab' samawat wal ard, 7 lapis bumi kelak, lalu akan digantungkan ke lehermu. Bagaimana kalau berhektar-hektar? Barakallahu fikum. Terkadang hal ini tidak diperhatikan. Kezaliman dari dalam penipuan, perampokan, perjudian, perampokan, ya, pencurian, barakallahu fikum, itu semuanya adalah bentuk kezaliman. Anda ingin menjawab perbuatan zalim terhadap orang lain ini, caranya, ingat, tegakkan akidah, barakallahu fikum. Tadi sudah kita gambarkan, bagaimanapun fakirnya seorang muslim dan muslimah, tapi dia berakidah kepada Allah, dia tidak mungkin akan berbuat zalim, menzalimi harta engkau. Bagaimanapun fakir dan miskinnya, dia tidak akan melelang kehormatan dirinya, bahkan melelang kehormatan anaknya, cuma untuk mencari sesuap nasi penghidupan di dalam hidup, barakallahu fikum, di dunia ini. Dia tidak akan lakukan. Maksudnya, kalau engkau ingin memberikan jawaban terhadap kerusakan yang terjadi di negeri kita ini, tebarluaskan akidah dan tauhid di negeri kita ini, barakallahu fikum. Coba kita lihat, aparatur negara disibukkan oleh korupsi, disibukkan oleh perampokan, disibukkan oleh ini pemerkosaan, disibukkan oleh luar biasa. Dekadensi moral, barakallahu fikum. Padahal Allah Jalla wa'ala telah memberikan obat yang sangat mujarab, barakallahu fikum, yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedikit orang yang mau meliriknya. Sedikit orang yang mau meliriknya, barakallahu fikum. Sampai cerita, saya beritahu, barakallahu fikum, ketika dari Polda datang berkunjung ke pondok pesantren, dari bagian intel ya di Polda Pak, Kadip, ya di Polda Kadip, intel datang bertanya, karena pondok kita ini selalu mendapat tudingan dan tuduhan cuma dilihat dari jauh, barakallahu fikum. Dia mencoba masuk, datang bertamu, kita sambut. Di antara pertanyaannya, barakallahu fikum, terkait dengan bagaimana pondok pesantren dengan masyarakat, masya Allah, juga bertanya tentang bagaimana, barakallahu fikum, terkait dengan ya apa yang terjadi, terorisme, kita berikan jawaban. Bahkan sampai kita beritahukan kepada mereka, kita ini sudah berupaya ingin memberikan bantuan terhadap negeri kita ini dengan ingin memberikan bimbingan di penjara-penjara, barakallahu fikum. Tapi kenapa, saya bertanya balik, kenapa kok sulit sekali, jalannya berliku-liku, barakallahu fikum. dia jadi. Apa begitu Ustaz?
Iya.
Kami akan beritahukan nanti. Sekian bulan berlalu tidak ada. Sampai pada akhirnya barakallahu fikum, pimpinan di penjara itu apa istilahnya ya? Hah? Lapas ya. Apa? Kalapas ya. Diganti. Subhanallah. Kita terbuka hatinya. Sampai dia berbicara di depan ustadz yang berangkat memberikan majalah komunisme itu yang dibagi-bagi. Pak ustadz, coba buka bentuk, wujudkan lapas ini yang dulu kita tawarkan diri, tawarkan pondok pesantren untuk bisa membantu pemerintah. Barakallahu fikum. Coba Pak Ustaz, wujudkan lapas ini sebagaimana bentuk pondok pesantren. Subhanallah. Ternyata baru barakallahu fikum. Sampai kita mengeluh, kenapa kok? Sekarang alhamdulillah rutin barakallahu fikum membimbing mereka di lapas. Rahim, kalau dulu waktu ada barakallahu fikum Kapolres, kita ngisi di dalam acara kepolisian di masjid ya, setiap hari Jumat apa? Naam, hari Jumat barakallahu fikum, duduk belajar, kita yang menyampaikan ilmu, ngisi juga di penjara sementara di Polres itu, ngisi juga barakallahu fikum. Subhanallah, senangnya mereka diisi, disirami. Tapi ganti Kapolres, kebijakan sudah lain lagi. Sulit untuk bisa memberikan bimbingan. Ikhwan kita yang di sana menemukan kesulitan. Ya, barakallahu fikum, subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah, ketika mengajukan pertanyaan kepada penggantinya, kenapa kok dulu susah sekali kita ingin membantu pemerintah kita menyampaikan dakwah. Apa jawabannya? Jawabannya singkat. Pak Ustaz, lupakan masa jahiliyah itu. Sudahlah, lupakan masa jahiliyah itu. Sekarang kita ingin membuktikan, membentuk bagaimana pondok pesantren di dalam lapas itu sendiri. Subhanallah. Terbuka. Ingin memberikan yang lebih terhadap pemerintah kita, membantu untuk mengatasi kriminal lewat pendekatan dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, antum sendiri membuktikan hal itu. Barokah dakwatu tauhid wa dakwatu sunnah barakallahu fikum. Seolah-olah kita ini punya kekuatan untuk melawan gejolak hawa nafsu yang ada pada diri kita. Yang dulu kita enggak punya kekuatan. Kedua, dengan dakwah ini seolah-olah kita memiliki kekuatan untuk menghadapi gejolak dari luar yang ingin merusak iman kita. Kita bisa punya kekuatan barakallahu fikum. Bisa menyingkir, bisa menundukkan mata, bisa gampang beristighfar kepada Allah Jalla Subhanah, menjauh, meninggalkannya. Semuanya itu adalah barokah dakwah tauhidullahi jalla fi'ulah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka untuk memberikan bantuan mengangkat kezaliman di negeri kita ini, tidak ada caranya kecuali menghidupkan kembali dakwah para nabi dan rasul, memulai dari akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir, terkait dengan barakallahu fikum, kezaliman al-a'rad. Apa arti al-a'rad tadi? Kehormatan hancur lebur. Kehormatan saudaranya habis. Tidak ada lagi kehormatan di dalam hidup negeri kita ini. Apalagi melalui media sosial, barakallahu fikum. Tidak ada lagi kehormatan seorang muslim. Sekarang sebentar menyebar di seluruh dunia bahkan. Kehormatan, barakallahu fikum. Kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang menghasut, kalimat-kalimat na'udzubillahi min dzalik. Sampai kemudian yang kena sasaran adalah mereka-mereka yang mengajak umat ini kepada agamanya yang benar. Tudingan, tuduhan, cap, barakallahu fikum, dituding perusak, dituding pemecah belah umat, semuanya ini, kehormatan di negeri kita ini sudah tidak ada artinya. Sampai sekarang mungkin ditegakkan hukum menyebar hoaks, apa ya? Hoaks ya. Sampai diletakkan undang-undangnya. Sudah sangat merajalela, barakallahu fikum. Pemerintah kita habis. Sementara prinsip sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak boleh seorang muslim dan muslimah untuk membicarakan kekurangan aib yang ada pada pemimpinnya walaupun dia dua orang. Tidak boleh. Walaupun dia berdua, walaupun di majlis antara mereka, bukan di mimbar-mimbar, tidak boleh, barakallahu fikum, membicarakan aib dan kekurangan pemerintah. Tapi subhanallah, dengan media massa habis, barakallahu fikum, tidak ada lagi perlindungan kehormatan di negeri kita ini, kecuali harus kembali kepada tuntunan dan bimbingan agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita sekarang bertemu kezaliman dari semua sisi terdapat di negeri kita ini. Lalu bagaimana akan bisa turun berkah, hukum Allah itu bisa terlaksana, kalau penduduk negeri itu dalam berbuat zalim, barakallahu fikum, berbuat zalim pada dirinya, berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada sesama, rahimani wa rahimakumullah. Maka jawabannya untuk mendongkrak kembali kemuliaan anak bangsa dan anak negeri ini, tidak ada yang akan mendongkraknya kecuali harus kembali kepada bimbingan Allah melalui lisan para nabi dan rasul. Wahai segenap saudaraku, jikalau engkau menjumpai bahwa muslimin mayoritas di negeri ini, tapi mereka tidak punya wibawa, mereka menjadi bulan-bulanan orang kafir, negara-negara kafir, maka ketahuilah, ini merupakan dampak dari kita meninggalkan aturan Allah Jalla Subhanah, meninggalkan kitabullah, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan ahlus sunnati wal jamaah, bukan semoga lagi, Allah menjadikan ahlus sunnati wal jamaah yang akan menjawab semuanya ini. Barakallahu fikum. Kalau engkau wahai ahlus sunnah jawaban atau sebagai penjawab, siapkan dirimu. Persiapan yang engkau harus lakukan yaitu mengokohkan dirimu di atas syariat ini. Barakallahu fikum. Kalau engkau tidak kokoh, sebentar lagi negeri atau dunia ini akan menyambarmu. Barakallahu fikum. Kalau engkau tidak memiliki kekokohan, ahlul bid'ah sebentar lagi akan berkuasa pada dirimu. Ahlul dunia sebentar lagi akan berkuasa pada dirimu. Barakallahu fikum. Pesan Abdullah, pesan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada pasukan yang akan dilepasnya dan diberangkatkannya. Dengarkan pesan beliau. Pesan beliau adalah bertakwalah engkau kepada Allah. Kedua, ditolongnya engkau oleh Allahu Jalla wa'ala karena bermaksiatnya lawan engkau kepada Allah. Engkau dibantu, engkau ditolong, diberikan kemenangan oleh Allahu Jalla wa'ala disebabkan karena bermaksiatnya musuh engkau kepada Allah. Beliau berpesan juga, jangan bermaksiat. Karena kalau sama-sama bermaksiat kepada Allah, dari mana pertolongan itu akan datang? Pesan ini yang harus kita jaga, wahai ahlus sunnati wal jamaah. Jangan melanggar aturan manhaj ini, aturan dakwah ini. Kapanpun engkau melanggar, kekuatan ahlul bid'ah akan berkuasa pada diri engkau. Kekuatan ahlul dunia akan berkuasa pada diri engkau. Barakallahu fikum. Tidak punya kekuatan lagi untuk bisa bertarung, apalagi bermimpi akan menang, kecuali Anda kembali kepada jalan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Kita istirahat sesaat. Rahimani wa rahimakumullah. Karena melihat ada yang masih ya teler kiri kanan, nunduk. Barakallahu fikum. Kita istirahat sesaat dan kita langsungkan insyaallah 15 menit insyaallah, kemudian kita memulai. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.